İslam revolüsiyasının qalıptası tarixi. İran İslam revolüsiyasının qalıptası tarixi adlı podkastımızın 11-ci epizodunun taqırıbı. İran xalqının bostandıqqa ımtıluğa jäne ozbırlıqqa qarşı turuğa talpınısı. 11-ci bölümde şah rejiminin despotizmi jäne onun türlü qırları turalı tüsündirip, konstitutsiyalıq revolüsiyadan bastap İran xalqının 3 muratının biri bolğan azadlıqqa qol jetkizu maqsatının şah rejimi qulap İslam revolüsiyasına kelgen oqiğalardağı körünüsün qarastırıp taldaymız. Армысыздар, ардақты ағайын, сіздер Иран Ислам революциясының қалыптасу тарихы атты подкастымыздың 11-ші эпизодын тыңдап отырсыздар. Бұл подкастта 1979 жылғы Иран революциясының қалыптасу үдерісін нақты түсіндіре отырып, оны басқа маңызды революциялардан ерекшелендіретін тұстарды санамалап, мынадай сұраққа жауап береміз. 1979 жылы ақпанда болған Иран Ислам революциясы неліктен әлемде болған барлық революциялардан өзгеше. Өткен бөлімде Иранның батысқа тәуелділігі және екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдарда ұлы державалардың елдің ішкі істеріне араласуы туралы сөз қозғап, Мұхаммад Риза Пехлевидің 37 жылдық билігі кезінде Иранның саяси жүйесінің барлық жағынан ақш бастаған батыс блогына тәуелді болғанын айттық. Тәуелділіктің ауқымды да терең болғаны сондай İran halkının katan reaksiyasını tudurdu. 20-ci asırdan 60-70 yılları şah, AQŞ ve strategiyalık balansını nığaytu arqılı aymaqtıq jandarm kizmetin atkardı. Washington'un qoldau arkasında osı elden damıgan qaru-jaraqtar satıp alıp, aymaqtıq jäne xalqaralıq dağdarıstardıñ saldarınan bağası köterilgen mınaydan tüsken mol tabısqa süyöngöndüktön kün sayın İran'nın batıs blogına tәуелділігі arta tüstü. Jäne osı qoldauларға süyöngön şah халықты тол құрсауда ұстап басқарды. Осы себепті тәуелсіздік пен бостандық алу ұраны Ислам революциясында халықтың ең басты талабына айналды. Ислам революциясы дискурсының азаттық және антиавторитарлық сипатын ескере отырып, осы бөлімде шах режимінің деспотизмі және оның түрлі қырлары туралы түсіндіріп, конституциялық революциядан бастап Иран халқының үш мұратының бірі болған азаттыққа қол жеткізу мақсатының Şah rejimi qulap, İslam revolüsiyasına kelgen oqiğalardağı körünüsün qarastıramız. Bizben birge bolıñızdar. Риза Пехлеви өзінің билігі кезінде, яғни хиджри шамсы жыл санағы бойынша 14-ші ғасырдың алғашқы 2-10 жылдығында елде тұншық тұратын атмосфера қалыптастырды. Сол себепті ол биліктен кеткенде Иранның саяси атмосферасы салыстырмалы түрде ашылды. Ал бұл ашық кеңістік 10 жылға жуық жалғасты. Осы 10-12 жыл барысында саяси партиялар мен ұйымдар қайта өркендеді. Ондаған саяси партия, кәсіподақ пен азаматтық ұйымдар құрылды. Сондай-ақ Риза Шах Ираннан кеткеннен кейін еркін баспасөз қызметінің жаңа дәуірі басталды. Жүздеген басылымдар мен газеттердің шығарылуына, сыни мақалалар басып шығаруға, өзекті тақырыптарды еркін және ашық түрде талқылауға, ішкі ақпарат пен жаңалықтарды кеңінен таратуға рұқсат берілді. Тіпті басылымдарға шетсіз, шексіз бостандық берілгені сондай, олар дұрыс немесе бұрыс мазмұнды, жақсы да жаман тақырыпты жарыса жазатын болды. Осының бәрі аталмыш кезеңнің ерекшеліктері болды. Сондай-ақ жалпы рақымшылық жарияланған соң Риза Шах кезінде түрлі сылтаулармен тұтқындалып, түрмеге жабылған көптеген саяси тұтқындар босатылды. Керісінше, Риза Шах түрмелерінің бірқатар азаптаушылары мен күзетшілері сотталды, өлім жазасы кесілді немесе түрмеге жабылды. Парламент өз орнын тапты. Риза Шах тұсында қорқыту, алаяқтық және айла шарғымен ұштасып өткен парламенттік сайлаулар еркін өтіп, халықтың нағыз өкілдері сайланды. Бұл кезеңде парламент өкілдері өз пікірлері мен көзқарастарын білдіру еркіндігіне ие болды. Олар билікті барынша бақылауға алу үшін өздерінің өкілеттіктері мен бақылау билігін пайдаланды. Бұл жиналыстарға түрлі топтардың, ұйымдардың, саяси партиялардың өкілдері қатысып, бір-бірімен пікір алмасып, талқылап айтысатын. Өйткені саяси атмосфера ашық болып, авторитаризм әлсіреді. Реза Шах биліктен кеткеннен кейін елдің мәдени-әлеуметтік саласына қолайлы жағдай жасалды. Мысалы, Реза Шах тайпа көсемдерінің билігін жою үшін көшпенділерді отырықшыландыру саясатын жүргізді. Тайпалық және көшпелі жүйені жою, этникалық тайпалық және жергілікті субмәдениетті жою үшін оларды қарусыздандыру саясатын жүргізді. Реза Шах кеткеннен кейін оның халықты біртектендіру саясаты аясында атқарған мәдениеттен айыру жұмысы тоқтатылды. Ал көшпенділер мен тайпаларға қысым азайып, олардың бір бөлігі бұрынғы өмір салтына қайта оралды. Елде саяси ашықтық 1320 жылдардың соңына дейін жалғасты. Осы 10 жылдықтың соңында шах саяси партияларға кейбір шектеулер қойып, сарай және әскери күштерді күшейту арқылы монархияның абсолютті билігін қалпына келтіруге тырысты. Бірақ оның бұл әрекеті халық пен саяси топтардың қарсылығына ұшырады. Әсіресе британдық отаршылдыққа қарсы күресумен бір мезгілде мұнай өнеркәсібін мемлекеттендіру қозғалысын басқарған доктор Массадық патша билігін шектеп, заңға бағынатын конституциялық қозғалыс шеңберінде ұлттың заңды бостандықтарын қорғап, елдің саяси құрылымын қалпына келтіруге тырысты. Бірақ ұлттық тәуелсіздік мұратын жүзеге асыруға бағытталған мұнай өнеркәсібін мемлекеттендіру қозғалысын сәтсіздікке ұшыратқан 1332 жылы 28-ші мұрдаттағы сәйкесінше 1953 жылы тамыздағы мемлекеттік төңкерістен кейін бостандық және конституционализм идеалы да құрдымға кетті. Төңкерісшілер өздерінің жағдайын бекіту және тұрақтандыру үшін төңкеріске қарсы күштер мен ұлтшылдарды басып жаншуға кірісті. Мыңдаған патриот тұтқындалып, бүкіл ел бойынша түрмелер мен азаптау орталықтарына жіберілді. Олардың кейбіреулері азапталып өлтірілді, ал кейбіреулері сот процестерінен кейін өлім отрядына берілді. Үрей мен қорқыныш бүкіл Иран жерін жайлады. Билікті сынайтын тәуелсіз газеттердің шығуы тоқтатылып, олардың иелері мен авторларына көптеген шектеулер қойылды. Массадық үкіметінің көптеген министрлері мен серіктестері және бір топ парламентарийлер тұтқындалып, олардың кейбіреулері сотталды. Ұлттық қозғалысты қолдаған бірқатар офицерлер мен сарбаздар түрмеге тоғытылды, немесе жер аударылды. Моссадықты қолдайтын ұлттық майданға қатысы бар партиялардың қызметіне тыйым салынып, оның кейбір жетекшілері түрмеге жабылды. Доктор Моссадық та ұсталып түрмеге жабылды. Доктор Моссадық үкіметінің сыртқы істер министрі және Бахтар Эмруз, бүгінгі шығыс газетінің редакторы доктор Сейд Хусейн Фатеми әскери сотта қаралған соң өлім жазасына кесіліп атылды. Төңкеріс үкіметінің оппозициямен күресу үшін қорқыту, пара алу, ымыраға келу, қуғын сүргін сияқты түрлі әдістерді қолданғанын білген жөн. ақш пен англия шах режиміне қолдау көрсетуден тартынбады. Төңкеріс үкіметі билікті тұрақтандыру және оппозициямен ұйымдасқан түрде күресу үшін орталық барлау басқармасы мен моссад мамандарының көмегімен ұлттық қауіпсіздік және барлау ұйымы савакты құрды. Бұл ұйым режимнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және оппозицияны басу үшін кең желі құрды. Әрі өз қызметкерлерін барлық орталықтарда, ұйымдарда, нысандарда жұмысқа орналастырды. Фашистік әдістерді қолдану, бостандық пен тәуелсіздік үшін күрескендерге террор жасау, тұншықтыру, тұтқындау, азаптау, соттау немесе түрмеге жабу және ату савақтың жүйе қауіпсіздігін сақтауға бағытталған іс-әрекеттерінің бірі болды. Елдегі мәдени баспасөз ортасын бақылау және бақылауда ұстау, азаттықты талап етушілер мен сыншыларды басып жаншу, еркін баспасөзді басып алу, қоғамның саяси әлеуметтік және мәдени дамуының жалғасуына жол бермеу үшін цензураны қолдану сабақтың міндеттерінің бірі болды. Мұнымен қоса орталық барлау басқармасы, Моссад, Германия мен Францияның барлау қызметтері сияқты әлемдегі кейбір барлау ұйымдарымен байланыс және ынтымақтастық жасауда сабақтың міндетіне қосылды. Ал мұндай тыңшылық ұйымдардың міндеттерінің бірі әлемде азаттықты талап етушілермен күресу, ұлттық және отаршылдыққа қарсы қозғалыстарды тежеу болды. Мұхаммад Реза Шахтың Иранның саяси және әлеуметтік өміріндегі озбырлығы мен абсолютті үстемдігі 1960 жылдары нығайтылып тұрақталды. Мұхаммад Риза Шах хиджри шамси жыл санағы бойынша 1330 жылдардың соңында Джон Кеннедидің қысымымен Али Аминидің премьер-министр болуына және оның реформаларына келісті. Бірақ ақштың назарын өзіне аударып, өз жоспарын орындағаннан кейін ол реформашыл премьер-министрді қызметтен кетуге мәжбүр етті. Сөйтіп Мұхаммад Риза Шах жоғарыдан бақыланатын реформалардың тізгінін қолына алды. Шах бұл әрекетімен ақштың Иранда реформалар жүргізілсін деген қысымын азайтқысы келді. Қоғамдық пікірді басқа жаққа бұру арқылы өзін елдегі реформалардың жетекшісі деп таныстырып, осы әдіске жүгіну арқылы елдің саяси сахнасынан оппозицияны аластатты. Амини қызметтен босатылғаннан кейін Шах өзінің ескі досы әрі кеңесшісі Асадулла Аламды министрлер кабинетін құруға тағайындап, үкіметтің күнделікті істерін тікелей бақылап отырды. Мұхаммад Риза Шахтың қызметінде болған және мойынсұнғыш премьер-министр ретінде танымал болған Асадулла Алам өзінің стратегиясын үш бөлімге бөлді. Біріншіден, ұлттық кеңес мәжілісін сайлауды Шахтың қалауы бойынша кешіктірілген кезеңнен кейін өткізу. Екіншіден, Шахтың тікелей басшылығымен жер реформасын жүргізу. Үшіншіден, оппозицияға әсіресе ұлттық майдан жетекшілеріне шектеу қою. Парламенттің қос палатасы таратылған кезде Мұхаммад Риза Шах ақ революция мәселесін референдумға шығарды. Шахтың ниетінен хабардар болған қарсыластар оған қарсы шықты. Барлық қарсыластардың басында Аятолла Хомейни тұрды. Шах ақ айтқан реформаларды кез келген тәсілмен жүзеге асыруды талап етті. Осы себепті референдумға байкот жариялаған көптеген саяси партиялар мен белсенділердің қарсылығына қарамастан ол референдумды өткізді. Режимнің үгіт насихатына қарамастан, бұл референдум онша ауқымды да даңқты болған жоқ. Бірақ олар бұқаралық ақпарат құралдарының қуатымен реформаны керемет етіп көрсетуге тырысты. Осылайша олар қоғамдық пікірді алдап, көптеген елдерді, соның ішінде ақш басшыларын шах режимін құттықтауға ынталандыруға тырысты. Осы аралықта Пехлеви режиміне қарсылығы әлдеқайда салмақты реңкке ие болған Аятолла Хомейни қарсылықпен әшкерелеуді жалғастырды. Ол шах режиміне қарсы өткір сөз сөйлеп, режимнің беделін түсірді. Имамның сөзі Техран, Құм және Иранның басқа қалаларында қарсылық толқынын тудырды. Бірақ режим оппозицияға оң жауап берудің орнына имам Хомейниді тұтқындады және 1342 жылы 15-ші хордотта сәйкесінше 1963 жылы маусымда Аятолла Хомейнидің тұтқындалуына наразылық ретінде өткен шерулерді қанға бөктіріп басып тастады. 15-ші хордот көтерілісін басқаннан бірнеше ай өткеннен кейін шахтың авторитарлық режимі 1343 жылы Фарвардинде ғалымдар мен діни қызметкерлердің қысымы салдарынан имам Хомейниді босатуға мәжбүр болды. Бірақ ақштың әскери консультативтік кеңестерінің басшысы мен мүшелері, әкімшілік техникалық қызметкерлері мен олардың отбасылары Иранда иммунитет пен сот иммунитетіне ие болатын капитуляция туралы заң жобасын бекітуге қатысты имам Рухолла Хомейнидің 1964 жылғы қазанда білдірген сыни ұстанымы оның қамауға алынып Түркияға жер аударылуына себеп болды. Бұл әрекет шах режимінің авторитарлық сипатын көрсетіп, уәделерінің жалған демагогия екенін әшкере етті. жылғы Фордотта халық көтерілісін басып, 1343 жылы Абанда имам Хомейни Түркияға жер аударылып, соның нәтижесінде оппозициялық саяси партиялар жойылып, Мұхаммад Риза Пехлеви режимінің авторитарлық сипаты әшкере болған соң, осы режиммен құқықтық және бейбіт күрес фазасы іс жүзінде тұйыққа тірелді. Сол себепті 1340 жылдардың ортасында заңды және азаматтық күрестерге тосқауыл қойылғанын көрген Туде партиясының, ұлттық майданның және азаттық қозғалысының бір топ жастары қолдарына қару алып, қарулы күрес жүргізіп, режимді құлатуға тырысты. Олар шах режимінің айбынын бұзу арқылы осы авторитарлық жүйеге қарсы халық көтерілісіне негіз бола аламыз деп ойлады. бірақ көп ұзамай шах режимі өзінің әскери және қауіпсіздік күштеріне сүйеніп осы партизандық топтардың барлығын жойды. Осылайша 1350-ші жылдардың алғашқы жылдарында авторитарлық және қауіпсіздік атмосферасы Иран халқы мен қоғамының саяси, әлеуметтік және мәдени өмірінің барлық аспектілеріне үстемдік етті. Ешкім қарсы дауыс білдіре алмады. Мұнай табыстарынан пайда табумен қатар режим ең озық әскери және қауіпсіздік техникасын сатып алып, оларды оппозицияны басу үшін пайдаланды. Қоғамдық пікірді алдау және демократияны көрсету мақсатында шах 1975 жылы Растохиз партиясын құрып, барлығын осы партия арқылы саяси қатысуға шақырды. Шах бұл партияға кіргісі келмейтін адамды жасырын коммунист болуы мүмкін деп қорқытып, оларға түрмеде отырмай елден кете алады деп ескертті. Бұл саясаттың және осындай партияның дұрыс еместігі айқын болғаны сондай, шах оны көп ұзамай таратуға мәжбүр болды. Революция жеңіске жеткеннен кейінгі жылдарда шах тарихқа жауап кітабында Растохиз, яғни қайта тірілу партиясын құру туралы шешімінің қате болғанын мойындады. Мұхаммад Реза шах 1355 жылға дейін қарсыластарының үнін өшіріп, елдің саяси сахнасынан толықтай аластата алды. Мұнайдан түскен табысқа және озық әскери және қауіпсіздік техникасын сатып алуға америкалықтардың шексіз қолдауына сүйене отырып, шах елді абсолютті тираниямен басқарып, халықтың барлық саяси және әлеуметтік бостандықтарын жойды. Бірақ имам Хомейнидің басшылығымен 1977-1978 жылдардағы халық көтерілісі аз уақыт ішінде режимнің абсолютті билігін талқандады. Имам Хомейни күрес туын көтеріп, шынайы да тарихи ұрандар айтып, талаптар қою арқылы халықты жаппай жұмылдырып, елде бостандық ұшқынын тағы да тұтату үшін 1979 жылы ақпанда көтеріліске шығып, шахтың авторитарлы режимін құлатты. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.